እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሒፅል ምሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት? እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝምልከት መደብ ቅሒፅልሚ እዩ። ንሎሚ ናብ ሽረ እንዳስላሴ ጥራኢና ክንወስደኩም። ኣካዳሚ ቋንቋታት ክልል ትግራይ ሳልሳይ ጉባኤኡ ኣካይዱ ነይሩ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ እውን ተሳቲፉ ነይሩ።
ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ካብ 29 ሕዳር ክሳብ 1 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ንሰለስተ መዓልታት ናይ ሃገራዊ ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያን ትግራይን ተዓደሙ ብርክት ዝበሉ ሙራት ቋንቋ ነይሩ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ፅንሐ ዋዕላ ቋንቋታትና ንኩሎም ኣይዳወደሰና ብዝብል መሪሕ ቃል ስኒ ተኻይዙ ኣብዚ ዋዕላ ለለይ 15 መፅናዕታዊ ምርምር ዝኾኑ ፅሑፋት ቀሪቡ እዮም። ኣብቲ ዋዕላ መቅረብቲ ውፅኢታት መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዝኾኑን ካብ ተሳተፍትን ገለሬታት ኣቢሉ ኣሎ።
ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ንስኩም ሕልፋት ቀዳማይን ካልኣይን ዋዕላታት እንታይ ዝፈላለዩ?
ክልተ ዓበይቲ ፍልልያት ኣለው። ሓደ ተንዝሓለፋ ክልተ ሲምፖዚማት ብነፍሲ ወከፍ መልክዕ መፅሓፍ ተሰኒደን ወፅአን እየን ተን ዝቀረባ መፅናዕታውያን ፅሑፋት። ስለዚ ኣብዚ ሳልሳይ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ተን ዝቀረባ ፅሑፋት እውን ብትሕዝቶአን ኣቀራርበአንን ካልኦት ተዛማዲ ነጥብታትን ክፍተሻ ገይርና ኣለና። ስለዚ ካፍቲ ዝሓለፈ ድኽመት እንታይ ክንምሃር እውን ዘርእየና ኩነታት ኣሎ። በዚ ሓደ ይፍለ ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ይኹን ናብ ካልኣይ ውዕውዕ ተሳትፎ ነይሩ። ብርግፅ ብዝበለፀ ኣብዚ መድረክ እዚ ኣብዚ ሳልሳይ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ሰብ ብናይ ናተይነት ስምዒት ብምሉእ ድሌት ብምሉእ ተሳተፎ ምሳና ዝቐኒየሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ እዚ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ተርእዩ ገይሮ ወስዶ።
ዶክተር ዳንኤል ታከኻ ትብክሉ
እቲ ስምዒት ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ህዝባውን መንግስታውን ትካል እዩ መፅናዕታት ምርምር ንትቀርቡ እንተለው ቋንቋታት ትግራይ ዘለውዎም ፀገማት ከመይ ጌርና ኢና ክንፈትሕ ምስወን ኮይና ኢና ክንፈትሕ ብከመይ ኢና ክንፈትሕ ዝብሉ ዛዕባታት እውን ብተደጋጋሚ ንቀርቡን ስለ ዘለና ከምቲ ዝፍለጥ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ቋንቋታትና ካብ ስርዓት ፅሕፈት ወፃኢ እቲ ስነ ፅሑፍ እውን እናተዳኸመ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ሰዋስብ እውን እናተሓማዘቆ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። እዚኣቶም ብዘለውዎ በብናቱ እናተፀንዑ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብታይ ድምሃር ምስትምሃር ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መራከብቲ ሓፋሽ እውን ርክብ ብምፍጣር እሩም ኮነ ኣጠቃማ ቋንቋታት ትግራይ ንክህሉ ንምፅዓር እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ትካል እውን። ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ክዕውቱ ኢና ፅምቲ ንገብር ቶም ዝሳለጡ ዘለው ሲምፖዚማት እውን ከም ዕድል በቢደረጅኡ ሰለስትዮም ቋንቋታት ትግራይ ሳሆ፣ ኩናምኛን ትግርኛን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ግልጋሎት ኣለው መራከቢ ሓፋሽ እውን ይጋውሑ ኣለው ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር እውን ኣለው በቢደረጅኡ። ስለዚ ኣብ ዕሞ ዝበለ ግልጋሎት ክውን ኣንድሕር ኮይኖም ክፅንዑ ኣለዎ። ቋንቋታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክኾኑ ኣለዎም። ቋንቋታት ምርምር ክኾኑ ኣለዎም። ሓደ ቋንቋ ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ስለዘጥካዮ ወይ ከም መራከቢ ሓፋሽ ስለዝተጠቀምካሉ ንዕቤት ውሕስና ክህቦ ይኽእልን እቲ ሓደ ዓብዪ ውሕስና ብዛዕባቶም ቋንቋታት በቶም ቋንቋታት ምርምር እንድሕር ተካይዶ ቋንቋታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድል እናጠጣሕና እንድሕር ከይድና እዩ እሞ ታንፈ ተካይዳና እውን ናብ ዘምርሕ እዩ ክብረት ይቅርብ ይቀኒለ።
እሺ፣ ስመይ ንጉሰ ደስተሱባ ይበሃል። ተወላዲ ብሄረሰብ ኢሮብ ምምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ተምሃራይ ሰልሳይ ድግሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳርን
ኣብዚ ውን ከም መቅረባይን ከም ተሳተፋይን ምኮንካ ርክበካ ዘቅረብካዮ ፅናዕታዊ ፅሑፍ እንታይ መሰረት ዝገበረ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?
መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ሳሆ ኣብ ክንዛረብ ዝዋሓፁ ድምፅታት እኒሄዎ ኣብ ክንፅሕፎም ከለና ከዓ ኣብ ዝርርብ እነቅጥም ድምፅታት ኣብ ክንፅሕፎም ከመይ ክኾኑ ይግብኦም ኣብ ዝብል እዩ። ስለዚ ብኡ ሓደ 15 መፅሓፍቲ ኣብ ሳሆ ዝተፅሓፉ ማለት እዩ ዳህሰስ ገይረ ተኸፍተት ኣብ ምዕባስ ዘድሃበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ነይሩናተይ
ዝርክኒ
ንሱ ናይ ዝፋን ገብረሂወት ሓጎስ ይበሃል። ተወሊዱ ዝዓበኩሉ ወጀራት 21 እዩ ዝሰርሐሉ ቦታ ብሙሉእ ሌክቸረርነት ማዕረግ ኣብ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ዘቅረብኩዋ ፅንዓታዊ ፅሑፍ ምግባዕ ዕጣና ወጀራት 21 እያ። ጥቕማ ድማ ፅቡቅ ባህሊ ስለዝኾነ ወርቃማ ባህሊ ስለዝኾነ እቲ ባህሊ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንምፍላጥ እዩ ማለት እዩ።
ንቅድሚ ታይ ክበር ኣለዎ?
ደቂ ኣንስትዮ እቶታት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ውሒድ ኣሎሞ ደቂ ኣንስትዮ ከምዝከማይ ዘለወን ታለንት ዘለወን ክእለት ፈሪያ ኣለወን ኢለ ይግምት ማለት እዩ።
ስሜ ጸጋዬ ወልደ ማርያም ይባላል። ከአካዳሚ ቋንቋታትን በአልታሰን አዲስ አበባ
እዚህ ምስሉ ስማል ወዓላ ከብር ሆሞ
ጽቡቅ ማለት ቋንቋ አጠቃቀሙ ገፍሽ እንጂ እዚህ ባለ ሰሙን ያላተበርካል ሰያኹና ሰለስተ መዓልት ምን ክሬ ከለኹ ቅድሚ ሕብር ተነይሩ ድሓር ከዓኹም እናበለ ኣብዚ በፂሐሎ ፅቡቅ እዩ ትዕቤቱ ኣካይድ እውን ክሪኦ ከለኹ ቅድሚ ሕብር ሕሱስ ዝበለዩ ነይሩት ርእስታቱ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ተመቂሉ ተመቂሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ተፈልዩ ተቐሚጡ ይቀርብ እዩ ዘሎ ኣተሓዚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ዩ ቅድሚ ካብ ዝበለፀ ውፅኢታዊ ክኸውን ተተደልዩ ታክብራሉ
ሓደ ክገብር ዘለዎ ነዝሓስብ ዳብነት ግ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዩኒቨርስቲታት ኮል ፎር ፔፐርስ እናተባሃለ ተፀዋዕታ ይግበር እዩ ናብ ዩኒቨርስቲ እዩ ማለት እዩ ነናብ ዓደ ዋላካ ወፃ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ጉዱሻት ዝኾኑ ተጋሩ መፅኦም ክቕርቡ ዝኽእሉሉ ኣጣሪልካ ብደን በፅሪኻ ኣዩኑ ይሕይሽ ኣዩኑ ይበልፅ ነዚ ተቐረብናዮ ነቲ ቋንቋ ክጠቅም ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝኒኤ ቋንቋታት ክጠቕሙ ዝኽእሉ ኣይንኦም እዮም ተባሂሉ ብደንብ ክግበር ኣለዎ ልዕል
የቀኒልና ዓለም ሰማዕቲ ዝቕፅል ቅሐ ፅልሚ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ሰላም ጥነ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።